პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფას რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. სტატისტიკით ქალებში ავთვისებიან სიმსივნურ დაავადებებს შორის ძუძუსკიბოს პირველი ადგილი უკავია, თუმცა ძუძუსკიბოს ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის შემთხვევაში დაავადების განკურნება შესაძლებელია. ოქტომბერი ძუძუსკიბოს ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო თვეა და ვარდისფერ ოქტომბრად იწოდება. ვარდისფერი ბავშვთა ამ კამპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. დღევანდელ გადაცემაში ძუძუსკიბოს ადრეული გამოვლენის მნიშვნელობაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის მეთოდებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია მამოლოგი, ონკოქირურგი თემურ გოგიტიძე. ბატონო თემურ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. მსმენელებს მივესალმები, ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ უთმობთ დროს, თქვენს ეთერს და თქვენს ყურადღებას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა ძუძუსკიბო და ვარდისფერი ოქტომბერი. ამისთვის დაგასაჩქრებთ ვარდისფერი.
უღრმესი მადლობა. ეს არის ერთი სიმბოლო.
მე მეც დავამაგროთ აქ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ეს არის სიმბოლო ვარდისფერი ოქტომბრის.
ვარდისფერი.
და ცხადია, უნდა ვისაუბროთ ამ თვეზე და იმ ყველაფერზე, რაც ძუძუსკიბოს უკავშირდება. თუმცა თემა იმდენად აქტუალურია, რომ ალბათ ამ თემაზე საუბარი ყოველთვის არის საჭირო. მითუმეტეს, როდესაც მინიშნებას ვაკეთებთ პრევენციაზე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ პრევენცია არის საუკეთესო გზა იმისა, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ყველა ის გართულება, რაც ონკოლოგიურ დაავადებებს ზოგადად თან ახლავს. მაგრამ 21-ე საუკუნეში, როდესაც მედიცინა საკმაოდ კარგად არის განვითარებული, მაინც გამოწვევად რჩება ძუძუსკიბო და საინტერესოა, მაინც რითი არის განპირობებული ის, რომ ასე სწრაფად ხდება დაავადების პროგრესირება და სამწუხაროდ ახალგაზრდავების ტენდენციაც არის თვალშისაცემი.
ნახეთ ხომ, ნამდვილად ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ესე ვთქვათ. პირველი მიმართულება არის დიაგნოსტიკა, რაშიც შედის პრევენცია და ადრეული დიაგნოსტიკა. მეორე ნაწილი არის, ესე იგი მეორე მხარე ამ მონეტის არის მკურნალობა და მკურნალობის შედეგები. დღევანდელი დღისთვის საინტერესო არის ასეთ სიტუაცია, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ ვართ ისეთ მედიცინაში, სადაც ეს მკურნალობის მხარე არის ალბათ, არ ვიცი, 100-ჯერ, 1000-ჯერ უფრო უკეთესი, ვიდრე იყო ეს წლების წინ. და შესაბამისად შედეგები არის გაცილებით უფრო უკეთესი, ვიდრე იყო ეს წლების წინ და გამოჯამრთელების პროცენტი, რაოდენობა ადამიანებისა არის ჯერადობით უფრო მეტი. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მხრიდან ხალხის აღქმაში, ხალხის აზრში, ესე ვთქვათ, არ ვიცი, მითებში დარჩენილია სწორედ ის მდგომარეობა, რაც იყო ძალიან დიდი ხნის წინ. და ეს ქმნის ამ ძალიან დიდ დისონანს იმის შესახებ, რომ ჩვენ როგორც ექიმები ვაკეთებთ და შეგვიძლია განკურნოთ ადამიანები, ამ დროს ხალხი, ზოგადად იგივე თუნდაც ექიმები, როდესაც სახლში დაბრუნდება, ხდება ჩვეულებრივ ადამიანს, ადამიანად, რომელსაც ეშინია ამ თუნდაც სიტყვის დიაგნოზის და ასე შემდეგ. ეს ორი სიტუაცია, ეს ორი უკიდურესობა ქმნის დიდ პრობლემებს სწორედ რომ. და ამ შემთხვევაში დღევანდელი დღისთვის დამერწმუნეთ, უფრო მეტია პრობლემა ფსიქოლოგიური ამ საკითხში, ვიდრე ტექნიკური და, ვთქვათ, ტექნიკურ აღჭურვილობითი. ამიტომაც დღეს აი რაღაცა პერიოდის შემდეგ, რაც უფრო მედიცინა იყო გადასული იმაზე, რომ აი ვთქვათ, განვითარება იყოს ბრძოლის მხრივ, აი ბრძოლა და აი რაღაცა გადარჩენაზე და ასე შემდეგ, ეხა უკვე ხვდება უკვე ექიმებიც, სამედიცინო საზოგადოებაც, ის კომპანიები, რომელიც მუშაობენ ამ განვითარებაზე მედიცინის, რომ ეს საკითხი არის მისახედი და დიაგნოსტიკის, ადრეული დიაგნოსტიკის და ასევე ადამიანების აზრია შესაძლებელი ამ მხრივ.
და მიუხედავად იმისა, რომ ვარდისფერი ოქტომბერი უკვე რამდენიმე წელია, რაც ძუძუსკიბო შესახებ ცნობადობის ამაღლების თვეა, მაინც რა შეიცვალა ამ პერიოდის განმავლობაში? თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მაინც არსებობს ერთგვარი შიში.
კი.
შიში იმისა, რომ ვაითო ცუდი დიაგნოზი დამისვან და ასე შემდეგ. აი, რამდენად შეიცვალა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა?
ზოგადად ძალიან რთულია შეფასება, სამწუხაროდ, რადგანაც არ ჩატარებულა რაიმე მნიშვნელოვანი კლინიკური, ესე ვთქვათ, დაკვირვება, კვლევა თუ ფსიქოლოგიური, ვთქვათ, ფსიქოლოგების მიერ ჩატარებული რაიმე კვლევა ან ასე შემდეგ. ძალიან რთულია რამეზე თქმა, მაგრამ მე ვთქვათ ისევე როგორც ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე რაღაც რამდენიმე წელი უკვე 10 წელზე მეტია საქ ბათუმში მუშაობ კონკრეტულად შემიძლია ვთქვა რომ შეიცვალა ზოგადად კი შეიცვალა ის რომ ადამიანებისთვის უკვე ეს აღარ არის იმდენად სტიგმური და იმდენად საშინელი სიტნა ესე ვთქვათ სიტყვაც და სიტუაციაც რომ აქამდე როგორც იყო ეს ადრე ხო ასევე გაცილებით უფრო ესე ვთქვათ კომფორტულად ჩემი აზრით რამდენას კომფორტულად შეიძლება გცნობდეს ადამიანს რომელსაც ეს დიაგნოზი აქვს ჩვენ საზოგადოებაში უკვე შეუძლია ყოფნა და ეს არ არის რაღაც გარიყულობა და ესეთი არ არის ამაზე ყველა ეს ყველა ამას ყველაფერს ქმნის ის რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ და ამის ესე ვთქვათ არ გვეჩინია ამაზე ყოველ თუნდაც თვეში თუნდაც ოქტომბერში ამის ჩართულობა ქმნის ძალიან დიდ ესე ვთქვათ დადებით მოხდს და ამასთანავე გამოვლინდა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ორგანიზაციები თვითონ პაციენტების ორგანიზაციები რომლებიც აქტიურობენ ოქტომბრის განმავლობაში და მეტი ამაზეც ახლა მოვასწრებთ თქმას დღეს და ეს პაციენტთა ორგანიზაციები ძალიან ეფექტურად მუშაობს თვითონ ამ იგივე პაციენტებთან იმისთვის რომ ადამიანი რომელიც ესე ვთქვათ დადგება წინაშე ამ დიაგნოზისა ადეკვატურად მიიღოს ყველაფერი ანუ არ მიიღოს ეს ზედმეტი შიშით და ზედმეტი ტრაგიკულობით, რა თქმა უნდა, ასევე არ შეიძლება ამაზე ვთქვათ ხელის ჩაქნევაც, მაგრამ ადეკვატურობა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ გქონდეს სწორი ინფორმაცია შენი დაავადების შესახებ. არ გქონდეს იმის, რომ აი ნებისმიერი, ვისაც ვთქვათ დაჭირდა ბიოპსია და ვისაც დაჭირდა, ვისაც ვთქვათ დიაგნოზში უწერია, რომ კიბო აქვს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მეოთხე სტადია, რომ სასიკვდილოა და რომ მოკვდება და ასე შემდეგ. ან ქიმია, ვისაც გაუკეთე, ქიმიას ვისაც დაუნიშნავენ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ის კვდება. ანუ ეს საკითხები რეალურად იყო ჩემი პრაქტიკის დასაწყისში, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და ხედავდით, რომ ხალხს არ ჯეროდა და ესე ეგონა. ეხლა უკვე ასე აღარ არის და ეს არის ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ასეთი ესე ვთქვათ კამპანიებისა. და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ხო მეორე ის ნაწილი სწორედ აი რაზეც თქვენ მკითხეთ ხო მოიმატა თუ არა მომართვიანობამ და დიაგნოსტიკამ, ანუ ალბათ მე ვიტყვი რომ იმდენად ესე ვთქვათ თვალნათლივ და იმდენად ვთქვათ იმდენად არ მომატებულა რომ ვიყოთ კმაყოფილები ესე ვთქვათ და ვთქვათ რაღაცა შესრულდა, მაგრამ ტენდენცია მიდის და უფრო აქტიურდება. ეხაც მაგალითად ჩვენ ამ თვეში რომ დავიწყეთ ესე ვთქვათ ამ კომპანიაში ჩართვა და სხვადასხვა ორგანიზაცია ცების დახმარებით მოвахერხეთ ხალხის მობილიზება თქვათ ადგილებზე იგივე სკოლებში თუ სოფლებში სწორედ ამ კამპანიის პარალელში როცა ერთმა თქვა მე მინდაო მეორემას თქვა და თქვათ იკრიბება 10-15 ადამიანი და ერთად მოდიან გამოკვლევაზე ესეც ხო სკრინინგს გულისხმობ ანუ სწორედ იმათ ვისაც არაფერი არ აწუხებს შესაბამისად ამ ხრივაც რა თქმა უნდა აქვს ეფექტურობა ასეთ კამპანიებს
ბაზარ თემურ შეიძლება არაფერი არ აწუხებდეს მაგრამ სადღაც იყოს მიმალული სიმსივნე?
წარმოიდგინეთ, რომ სწორედ ასეა ყოველთვის, სადღაც არა, ყოველთვის ასე არის. ანუ ეს მე იმას არ ვამბობ, რომ ხო მიმალური და რაღაც ესეც იმდენად არა ასაკითხი, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, რომ მიყვეთ განვითარებას რეალურად სიმსივნე ვითარდება ერთი უჯრედიდან. ანუ რამელიღაც ერთ უჯრედში უნდა მოხდეს დეფექტი, ანუ ადვილად რო ვთქვათ, ხო? ეს დეფექტი არის ის, რომ ერთი უჯრედი თავისი ნორმალური მდგომარეობიდან უნდა გადავიდეს არანორმალურ მდგომარეობაში. თუ ბევრი ფაქტორის ხელშეწყობით ეს არანორმალური მდგომარეობა გადარჩა უჯრედი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი ყოველთვის აკონტროლებს ასეთ უჯრედებს და ძალიან მალევე აღმოაჩენს და კლავს მათ, მაგრამ შეიძლება ვერ აღმოაჩინოს და ამ უჯრედმა განაგრძოს სიცოცხლე და შემდეგ მოახერხოს გაყოფა. გაყოფის რამდენიმე ეტაპის მერე ის უკვე შეიძლება და მას შეიძლება დაერქვას უკვე სიმსივნური ქსოვილი ადგილობრივად, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს გაყოფები არის 10000-ობით კერა შეიძლება რამდენიმე თქვა შეიძლება იყოს რამდენიმე 10000 ჯერ უნდა გაიყოს როშ მას დაერქვა სიმსივნე და ეს არის უჯრედულ დონეზე. მანამ სანამ შეგრძნობაც კი არა შეიძლება მიკროსკოპშიც ვერ დაინახო ნორმალურად და ამ პერიოდს ჭირდება მინიმუმ შეიძლება რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდე. გესმით, ანუ გამოდის, რომ შესაძლებელია კი არა აუცილებლად თუ კი სიმსივნე ვითარდება, ის მას აქვს ესე ვთქვათ ლატენტური ქვია ამ პერიოდს, როდესაც ის საერთოდ არ იგრძნობა და არ შეიძლება რომ ვერც კი აღმოაჩინო ვერ
და ამ სკრინინგის პირობებში რამდენად არის შესაძლებელი ამ აღმოჩენის გაკეთება თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ არის საჭირო სკრინინგის ჩატარება რომ
ხო აი ძალიან საინტერესო კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა რატომ იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მხრიდან საუბრობთ ძალიან ბევრ სკრინინგზე, მაგრამ ვერ ვასწრებთ, შეიძლება არ საუბრობთ იმაზე, რომ სკრინინგი ეგ არ არის ერთჯერადი პროცედურა ნამდვილად. ეს არ არის ის პროცედურა, რომლის დროსაც თქვენ ვინმე მოვა და გაიკეთებს კვლევას და მას ეტყვიან, გჭირს კიბო თუ არ გჭირს კიბო. ესეთი უმრავლეს შემთხვევაში არ არის.
ანუ არ გჭირს და მშვიდად არის ადამიანი.
ანუ თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ჭირს, ეს კარგი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს მშვიდად, შესაძლებელია, რომ იყოს მშვიდად ადამიანი, და ეს ნიშნავს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ არ ველოდებით, კი არა, ორი წლის განმავლობაში ჩვენ არ ველოდებით სიმსივნის გამოჩენას, ანუ წარმოქმნას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია 100%-ით ეს თქვათ, მაგრამ გარკვეული მაღალი პროცენტულობა აქვს ამას. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, ისეთი სიტუაციები, ისეთი სურათები, როდესაც ჩვენ გვჭირდება ან დამატებითი კვლევის ჩატარება, როგორიცაა ულტრაბგერა, ან დამატებითი მამოგრაფის გადაღება იმავე ჯერზე, ან 6 თვეში, ან ერთ წელში, ან 6 თვეში დაბარება პაციენტის. ეს არ ნიშნავს, რომ მას აუცილებლად კიბო ექნება ამ შემთხვევაშიც, ან თუ მაგალითად დაჭირდა, შეიძლება ბიოპსიაც დაჭირდეს, ესეც არ ნიშნავს, რომ კიბო ექნება, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა უბანი ვნახეთ, რომელიც გვინდა რომ გავარკვიოთ. უმრავლეს შემთხვევაში, ანუ 1000 პაციენტიდან 96%, ანუ ეს ძალიან უმრავლესობას, კი არა კარდინალურად უმრავლესობას, არაფერი არ ექნება. 1000 პაციენტიდან სკრინინგში ვამბობ მე, შეიძლება 5-დან 6 პაციენტში გამოვლინდეს სიმსივნეზე საეჭვან სიმსივნური წარმონაქმნი. ეს არის ძალიან პატარა რაოდენობა. ამიტომ ის ამბავი, რომ პირველ რიგში რომ მე მივალ და შეიძლება მითხრან, რომ რაღაცა ცუდი მჭირს, ეს არის ძალიან ცირი ალბათობა ამის, ეს პირველ რიგში. და მეორე, თუკი ამ დიაგნოზს დასვამს და ასეთი მაგარი ექიმი შეგხვდებათ, ესე ვთქვათ, ვინც დასვამს ამ დიაგნოზს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს გადაარჩენს სიცოცხლეს და ეს იქნება ყველაზე კარგი საჩუქარი, რომელიც კი შეიძლება ვთქვათ გაჩუქოს ვინმე საერთო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აღმოაჩინოს კიბო იმ ეტაპზე, როდესაც ის არ არის არიგძნობა, ეს ნიშნავს სიცოცხლის გადარჩენას.
თქვენ საუბრობდით წეღან იმაზე, რომ საზოგადოების ცნობიერება მეტნაკლებად შეცვლილია და ეს შიში დღესაც არსებობს, მაგრამ რაც ადრე ჰქონდათ სიმსივნურ დაავადებებთან მიმართებაში, გაცილებით ნაკლებია მოსახლეობაში. რითი არის ეს განპირობებული? იმით, რომ შეიცვალა დიაგნოსტიკის მეთოდები, შეიცვალა მკურნალობის მიდგომები, თუ პრეპარატების ხარისხია გაუმჯობესებული?
ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხია. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმას ვიტყვი, რომ გაცილებით უფრო მეტია გადარჩენილი ამ დიაგნოზით, ვიდრე იყო ადრე. ეს ფაქტია, ეს ნამდვილად ასეა. და ძალიან ბევრი ადამიანი ცოცხლობს ძალიან დიდხანს და პლუს კიდე ძალიან, то есть უმრავლეს შემთხვევაში მკურნალობა არ არის ისეთი სასტიკი, როგორც ის იყო ადრე. ანუ ეს ფაქტია. ანუ ამიტომ გაცილებით უფრო ნაკლები ამ ხრივ შიში, მაგრამ მე მაგალითად მე პირადად ვთვლი, რომ ყველაზე მეტად რასაც ხელს უშლიდა და რაც უფრო ხელს უწყობდა მკურნალობას და დიაგნოსტიკას და ხელს უწყობდა შიშებს, ეს იყო ისაკითხი, რომ არ საუბრობდა არავინ ამ დიაგნოზზე. ანუ მარტივად რო ვთქვა, ადამიანი რომელსაც პირველ თუ მეორე სტადიაზე გამოუვლინდებოდა ძუძუს კიბო, მას უმკურნალებდნენ, მას მოარჩენდნენ ისე, რომ არც მან, არც არავის შეიძლება არ ცოდნოდა ვიძახი აი თავის გარემოცვაში და დიაგნოზსაც უმალავდნენ ხშირად თვითონ პაციენტებს.
კი ბატონო, ნამდვილად იყო მას.
აი წარმოიდგინეთ, რომ აი მე ხა მიმკურნალეს, არაფერი არ მითხრეს და მორჩი, რისგან მორჩი, არავინ არც კიბოსგან არ მორჩენილა და კიბო არ მჭირდა. ესე იგი მორჩენილი ვარ, გესმით? მორჩენილი ვარ, მაგრამ არასდროს მე არ ვიტყვი, რომ მე კიბო მჭირდა და მორჩი. თუნდაც იმიტომ, რომ მე არ ვიცოდი, ან შეიძლება ვიცოდი და ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს გამან გამოიწვიოს სტიგმა, ხო? ხალხი, რომელსაც მეოთხე სტადიაზე ან მესამე სტადიაზე დაემართებოდა კიბო, იმასთან ის ბევრი შეიძლება ვერ მორჩენილიყო და ვერც დამალავდნენ ამას და კიბოთი მოკვდებოდა ადამიანს. შესაბამისად, ჩვენ საზოგადოებაში ყავდათ კიბოთი მკვდარი ხალხი და კიბოთი მორჩენილი ხალხი, მაგრამ მორჩენილის შესახებ არავინ არ იცოდა. იცოდა მხოლოდ მკვდარი ხალხის შესახებ. აი ხო, აი ძალიან მარტივია. შესაბამისად ეს რაოდენობა იმდენად დიდი იყო რომ ხალხთან კიბო მხოლოდ ასოცირდებოდა სიკვდილით ანუ მის ნათესაობაში რო გადახედავდა რო გაიგებდა რომ ვიღაცას კიბო ჭირს ესე იგი ის
განწირული
იყო იმიტომ რომ განწირულიც იყო რეალურად და ვინც მორჩებოდა ის მის ნათესაობაში ესეთი ადამიანი არ გაუგონია უმრავლესობას ხო ლოგიკურია შესაბამისად გასაგებია რომ ამ შემთხვევაში ეხა მე რო არ ვიყო ექიმი მეც იგივე დამემართება ხო მეც იგივეს მიხვდები და მე კიბო ჩემთვის კიბო იქნება ასოცირებული სიკვდილთან მაგრამ დღესდღეობით როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრი სახეზე ყავს თუნდა ცნობილი პიროვნებები ძალიან მნიშვნელოვანია როცა ცნობილი პიროვნება მედია პიროვნება ან ვინმე როცა ყველაზე ეს არ არის აუცილებელი რა თქმა უნდა ეს ყველა ფსიქოლოგიური საკითხი მაგრამ ვისაც შეუძლია როც ვინც ამაზე საუბრობს ეს იმას ნიშნავს რომ ხალხი მას უყურებს და ხედავს უი თურმე ასეთი ადამიანი ყოფილა ხო
და საკმაოდ ბევრია ეს ხათაშორის
ასე ბევრი კი არა ძალიან ბევრია ძალიან ბევრია და ეს ხალხი ყოველთვის ქმნის ამ სიტუაციას სწორედ რომ პირველი აი ჩვენთან ეხა პაციენტებთანაც როცა გავდივართ ამ საკითხებს ანუ შენ გინდა რაღაცაზე აი როცა ებღაუჭები გინდა რაღაცა რეალური დაინახო და როდესაც ერთი პატარაც თუნდაც პოსტი ან რაღაცა ინფორმაცია ან ტელევიზორში რაღაცა დანახული ან სხვა ადამიანი რომელიც დაგიჯდება და გეტყვის რომ მეც ასე მჭირდა და მე ვარ გადარჩენილი აი ხო არ მოკვდარიო ხო ეს ძალიან დადებითად მოქმედებს და ეს ცვლის საზოგადოებას. შესაბამისად, გავა დრო და ჩვენაც მივალთ იმ სიტუაციაში, როდესაც ეს არ იქნება ასე ამდენად, ესე ვთქვათ, დამთრგუნველი, გასაგებია რომ იქნება ყოველთვის ძალიან ცუდი ეს დიაგნოზი, თუმცა ეს არ იქნება ასე დამთრგუნველი და საშინელება და ჩვენ შევძლებთ ადეკვატურად ვიბრძოლოთ და ადეკვატურად დროულად დავსვათ დიაგნოზები.
დღეს წინაწლებთან შედარებით ფაქტობრივად არ ხდება დიაგნოზის დამალვა და პაციენტმა ძალიან ბევრმა იცის თუ რა სჭირს. მაგრამ საინტერესოა, აი თქვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური სტრესი. რომლის გადალახვაც ძალიან რთულია. ყველას არ შეუძლია ამ სტრესის გადალახვა და შეიძლება აი ამ სტრესმაც უარყოფითად იმოქმედოს იმ პროცესზე, რასაც მკურნალობა ჰქვია. ვანათემურ, როდესაც ონკოქირურგთან აქვს პაციენტს ურთიერთობა, აქვს კლინიკურ თერაპევტთან ურთიერთობა, თქვენ რამდენად მისანშეწონილად მიგაჩნიათ ამ მკურნალობის პროცესში ფსიქოლოგების ჩართვაც?
ფსიქოლოგების კი არ მიმაჩნია, მე ვთვლი რომ აუცილებელია. ოღონდ ძალიან არ არის ეს ადვილად ეს მხოლოდ ის იმას არ ნიშნავს რომ ფსიქოლოგი მოვა და ვთქვათ დაეხმარება ადამიანს ეს ძალიან სპეციფიური დარგია და ცალკე დარგადაც არის გამოყოფილი ონკოფსიქოლოგია რადგანაც განსხვავდება ჩვეულებრივი ფსიქოლოგისგან პლუს კიდე ბევრს არ შეუძლია ამ დარგში მუშაობა იმიტომ რომ სირთულეები არის რო დაუბრუნდეთ დიაგნოზის შესახებ, მართლა გითხრათ, მაინც იმდენად არ არის ჩვენთან ჯერჯერობით ეს საკითხი, ესე ვთქვათ, დალაგებული, რადგანაც ამ შემთხვევაში პაციენტები ხშირად არიან დამოკიდებული მხოლოდ ნათესავების გადაწყვეტილებებზე და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან ცუდი, ესე ვთქვათ. თუმცა მეორე მხრიდან მე ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება, რომ ესე ვთქვათ, შუბლში მიხალვით, ყველა ადამიანი გებულობდეს დიაგნოზს და ესე ვთქვათ, ექიმი ყველას თან, ესე ვთქვათ, ვალის მოხდის მიზნით და რაღაცა წესის გამო დიაგნოზებს ესე ვთქვათ ისროდეს. ესეც არა, ჩვენ მაგალითად ქონია ჰქონდა ძალიან დიდი ურთიერთობა გვაქვს ყოველთვის ინგლისში, მაგალითად ექიმებთან, იგივე პალიატიური მზრუნველობის ექიმებთან, ვინაც თქვა, რომ ჩვენ ეს ეტაპები გავიარეთო, ჩვენო ვიყავითო როდესღაც, რა ვიცი, 40-იან წლებში, ალბათ 30-იანებში, როცა ყველას უმალავდითო. შემდეგ მოვიდა დრო, როდესაც დადგა და კანონის ფარგლებში და რაღაცის რო ყველაზე აუცილებლად უნდა გვეთქვა პასუხებიო, მაგრამ ეს ის ორივე მიმართულება იყო ძალიან საშინელიო. ყველაზე ლოგიკური არის, როდესაც შენ ადამიანს ესაუბრები, აი სწორედ ის ონკოფსიქოლოგიის საკითხია, ფსიქოლოგთან ერთად თუ ონკოლოგი მარტო ან ფსიქოლოგთან კომბინაციაში და არკვევ ამ ადამიანს რა დონეზე ჭირდება სიმართლე. ანუ მისი გადასაწყვეტია ეს. ზოგი მე პირდაპირ მეუბნება, რომ მე არ მითხრა, ცუდი რამე თუ მაქვს, არ მითხრა.
ანუ მიმღებლობა არა აქვს.
ანუ ეს არნიშნავს, ეს არის ფსიქოლოგიური ესეთი ფსიქოტიპია და მისთვის
მისთვის ეს რეალობა არ არის.
იქნება უკეთესი, რომ არ იცოდეს სრულად, მაგრამ მიმართულებაში და ესე ვთქვათ, სიმართლეში უნდა მოყვებოდეს ადამიანი. ხო, ზოგს პირიქით გეუბნება აუცილებლად მითხარი და იმას თუ არ ეტყვი, ეს იქნება ჩემი აზრით ადამიანის წინაშე დანაშაული, იმიტომ რომ მას ართმევ შენ იმ ენერგიას, იმ ძალას პირიქით, რომელიც მას სჭირდება იმისთვის, რომ იბრძოლოს, ხო? მაგრამ მე ყველაფრიდან ამდენი წლის განმავლობაში რეალურად მე არ მინახავს არცეთი ადამიანი, ვისაც დიაგნოზის გაგების შემდეგ ან ისე დღეში ჩავარდნილიყო რომ ცუდად გამხდარიყო ან ავად გამხდარიყო უარესად ასეთი არ არსებობს ჩვენ კი გონია რომ ეს ხალხი ადამიანები არიან ვერ გადაიტანს დიაგნოზს ვერ იბრძოლებს მაგრამ რეალურად ჩვენ არ შეგვიძლია სხვის მაგივრად გადაწყვეტილებების მიღება ესეც ფაქტია ჩვენი დედის თუ მამის მაგივრად გადაწყვეტილებების გაგება მიღება არ შეგვიძლია არ ვიცი ჩვენ მისთვის რა არის მნიშვნელოვანი თუმცა ადამიანობა ყოველთვის საჭიროა და იმის გარკვევა თუ როდის რა ვის უთხრა ძალიან მნიშვნელოვანი რატომ თუნდაც იმიტომ რომ მაგალითად მე მეორე მხრიდან ძალიან ბევრი მინახავს ადამიანი ვინც ორჭოფობის ანუ იმის გამო რომ მას არ უთხრეს დიაგნოზი თუნდაც იგივე მეორე სტადიის კიბო მთელი ცხოვრება გონია რომ მას მეოთხე სტადიის კიბო აქვს და ის მოკვდება ამ დროს უმალავენ დიაგნოზს არაფერს არეუბნებიან თითქოს კარგად ხარო მაგრამ იცის რომ კურნალობს ონკოლოგთან ქიმია დაჭირდა რაღაცა დაჭირდა და ფიქრობს რომ ალბათ იმიტომ არ მეუბნებიან რომ ვკვდებიო გესმით ხო ასეთები ძალიან ბევრია
ანათემო რომ მესამე მეოთხე სტადიას რაც შეეხება რამდენად არის განკურნების შანსი ან ცხოვრება ების გახანგრძლივების შანსი ამ შემთხვევაში.
ეს არის თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიხარულო მიღწევა, რომ კარდინალურად დიდი განსხვავება იმისა თუ როგორ რა შედეგები გვაქვს ჩვენ მესამე მეოთხე სტადიაზე. თანამედროვე ესე ვთქვათ, მკურნალობის სწორი დიაგნოსტიკა და მკურნალობის შესაძლებელია ძალიან ძალიან დიდი ხნით განხანგრძლივება პროცესზე, აი იმის პროცესის რაც ქვია განხანგრძლივება დაავადების სიცოცხლის ამასთანავე ეს რას ნიშნავს? ამასთანავე ეს ნიშნავს, რომ ხარისხიანი სიცოცხლის განხანგრძლივება განხანგრძლივება, ხო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მკურნალობის მეთოდებიც იგივე თუნდაც ტარგეტული თუ იმუნოთერაპიები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ადამიანი იყოს ჩვეულებრივად როლის შემთხვევაში და ცხოვრობდეს ნორმალური ცხოვრებით. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ნუ მესამე სტადიაზე ძალიან ბევრია ადამიანი, ვინც ანუ განკურნებაში ჩვენ რას გულისხმობთ, ხო? ანუ იმას თუნდაც რომ ახლო რამდენიმე თქვა წლების განმავლობაში არ იქნება დაავადების ესე ვთქვა მობრუნება ან საერთოდ არ მობრუნდება, ხო? მეოთხე სტადია არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც ჩვენთვის მთავარი მიზანი არის, რომ ეს დაავადება გაჩერდეს და თქვა არ გამოვლინდეს უკვე ვიზუალურ დონეზე და იყოს ადამიანი შეიძლება მკურნალობის ფონზე, ანუ მკურნალობდეს სულ რაღაცა პერიოდს, ოღონდ ეს მკურნალობა იყოს როგორც პროფილაქტიკური მკურნალობა, მაგალითად როგორც ეს ხდება იმის გულის დაავადებების დროს, ხო? ერთხელ ჩატარებული ოპერაცია არ ნიშნავს, რომ ადამიანი მერე შემდეგ მთელი ცხოვრება შეუძლია ჩვეულებრივად განაგრძოს მაგეიფი და ჭამა და არ უნდა დალიოს რაიმე წამალი, ანუ იგივე სახის სიტუაცია.
რა სიმპტომები ახასიათებს ძუძუს კიბოს და რა მიგაჩნიათ გამომწვევ მიზეზად? აქ თქვენ კი საუბრეთ იმაზე, რომ თავდაპირველად უჯრედის დონეზე ხდება ყველაფერი და შემდეგ ეტაპობრივად ვითარდება ეს პროცესი, რაც სტადიებს იწევს, ხოლმე იქ პირველი იქნება, მეორე, მესამე თუ მეოთხე. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. გენეტიკურ ფაქტორზე ხშირად საუბრობენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიმანიშნებელი იმისა, რომ შესაძლებელია განვითარდეს ზუზუს კიბო. გენეტიკური ფაქტორების გარდა კიდევ რა უწყობს ხელს ზუზუს კიბოს განვითარებას?
გენეტიკურ ფაქტორებზე რა ვთქვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვისაც გენეტიკური ფაქტორის გამო ემართება ზუზუს კიბო, არის ძალიან ცოტა. ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ნათესავს კონდეს ზუზუს კიბო, ეს არ ნიშნავს არანაირად, რომ აუცილებლად დაგემართება ზუზუს კიბო. შესაძლებელია მოხდეს ადამიანი რის ჯგუფში, თუ კი ორ უახლოეს ნათესავს ქონია ზუზუს კიბო. ანუ ეს არის დედა, დეი და მამი და მამის მხრიდან ორი მამი და მაგალითად, ანუ აი ძალიან ახლო ნათესავებზეა საუბარი, ან ბებია, დედა მაგალითად ასე. და ასეთი ადამიანების რაოდენობაც ცოტა, ანუ პროცენტულად თუ ავიღებ, თქვათ 1000 ადამიანი შეიძლება 2-3 იყოს ასეთი, ანუ ეს არის ძალიან ცოტა. შესაბამისად გენეტიკური ფაქტორი კი არის მნიშვნელოვანი და სწორედ მნიშვნელოვანია იმ ხალხისთვის, ვისაც ნათესავებს ქონია ზუზუს კიბო. გესმით? ამ შემთხვევაში თუ კი ისინი სწორად მოიქცევიან, თქვათ დიაგნოსტიკაზე ივლიან, არ შეეშინდებიან, თქვათ გენეტიკურ ტესტს გაიკეთებენ, გარკვევენ აქ თუ არა გენეტიკურ დონეზე ეს ცვლილება, ეს გადაარჩენს მათ სიცოცხლეს რეალურად. ხო? და აი საუკეთესო ყველას ამდენი წელია, ესე ვთქვათ, აქვს მოსატანად ეს საკითხი, ეს არის ანჯელინა ჯოლი, ვინც ეს გააკეთა, ხო? და ძალიან შეცვალა მათ. ხო, ეს პრევენციული ზომები არა აუცილებელი მკერდის მოჭრა. ანუ არის სხვა უფრო სხვა ეფექტური მეთოდებიც არსებობს რეალურად ახლა, მაგრამ მან რაც გააკეთა, ეს არის ის, რომ მან გააკეთა არჩევანი, რომ ის ყოფილიყო დაესწრო, ესე ვთქვათ, სიმსივნეზე და არ დამჯდარიყო და ხელდაგულ ხელდაკრეფილი არ უცადოს, როდის განვითარდება, ხო? მაგრამ რაოდენობრივად, რადგანაც ამ ხალხის ეს ხალხი არ არის ბევრი, ამიტომ ეს პოპულაციაზე ვერ იმჩვენო ავიღოთ და ყველა ვთქვათ ადამიანი გამოვიკვლიოთ, ვისაც შეიძლება გენეტიკური პრობლემა ქონდეს და ყველას ადრეულად დაუსვათ დიაგნოზი, ან ვთქვათ თუნდაც რადიკალური ზომები მივიღოთ და ჩავატაროთ მასტექტომიები, ეს პოპულაციის სიტუაციას არ შეცვლის, იმიტომ რომ ცოტა ეს ხალხი. უმრავლესობა შემთხვევაში და უმრავლესობაში სამწუხაროდ ეს არის ძალიან ბევრი მიზეზის ერთობლიობა, დაწყებული ავნეჩვევებით, როგორიც სიგარეტის მოწევა, ალკოჰოლის ზედმეტად გამოყენება და რა ვთქვათ, ეხლა სუფრაში ღვინის დალევას არ გულისხმობ მე. ასევე ზოგადად ჰაერის დაბინძურება, რადიაციული ფონი, ანუ ყველა ერთად ერთობლივად როცა მოქმედებს ორგანიზმზე, მაშინ იქნება ეს პრობლემა, ხო?
და სიმპტომებს რაც
შეეხება. ხო, შესაბამისად ამას ვერ მოვცილდებით, სტერილურ ზონაში ვერ დავჯდებით, კი შევამცირებ და სწორედ ეგეც ვარდისფერი, იგივე ვარდისფერის, ესე ვთქვათ, ოქტომბრის ერთ-ერთი კიდე ერთი მიზანი, რომ ხალხს შევახცენთ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სიმპტომებზე ყველაზე მე ასე უკვე ბოლო დროს აქტიურად ამაზე ვსაუბრობ, ყველაზე მთავარი სიმპტომი, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი, ნუ ძუძუს კიბოსი, ესე ვთქვათ, შესაძლებელი რომ ძუძუს კიბო იყოს, იმის სიმპტომი არის ის, რომ ჩვენ ორი წელი არ ქონია მამოგრაფია ჩატარებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომი, რეალურად სიმპტომია, ეს არის, ესე ვთქვათ, ის, რაც ჩვენ კრიტიკულად უნდა აღვიქვათ და თუ ადამიანს 2 თუ 3 წელი არ ყოფილა საერთოდ მამოლოგთან არ ვიძახი მე აქ ჩატარებული, უნდა კონდეს სკრინინგული კვლევა, რაც ნიშნავს მამოგრაფიას 40 წლის ასაკით.
და მაინც წელიწადში რამდენჯერ უნდა შეიძლება გაკეთდეს?
ერთხელ არის საკმარისი
პრევენციისთვის,
იმისთვის, რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის, ანუ პრედია, ანუ გვიანი დიაგნოსტიკის პრევენცია და ადრეული დიაგნოსტიკა. ეს არის ყველაზე მთავარი სიმპტომი. სხვა ყველა დანარჩი და კიდე ერთი არსებობს სიმპტომი, რომელმაც შეიძლება ჩვენ გადაგვარჩინოს, ესე ვთქვათ, ადრეულ სტადიაზე დაგვასმევინოს დიაგნოზი, ეს არის დვრილიდან სისხლიანი გამონადენი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ორსულობასთან ან ზუდუტიკვებასთან, ხო? ორსულობაში, ზუდუტიკვებაში თუ ესეთი რამე მოხდა, არ გვაშინებს და არ მიურბივართ, ესე ვთქვათ, ექიმთან. მაგრამ თუ კი ეს მოხდა ორსულობის გარეთ, მითუმეტეს მენოპაუზის პერიოდში, ეს ნიშნავს, რომ უნდა გავიქცეთ, იმიტომ რომ ეს გავიქცეთ, იმიტომ რომ კი არა, დღეებს კი არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ უნდა მივიდეთ, არ უნდა ვიცადოთ თვეები და თვეები და არ უნდა ვაკვირდებოდეთ, იმიტომ რომ ამით შეიძლება ჩვენ სწორედ რომ პირველ და ნულოვან სტადიაზე და ესე ვთქვათ, აღმოვაჩინოთ დავსვათ დიაგნოზი და ადამიანი ოპერაციით განიკურნოს. მაშინ როდესაც შეიძლება მერე იყოს უფრო დიდი პრობლემა და დანარჩენი ყველა სიმპტომი, რაზეც საუბრობენ, რაზეც მე აღარ ვსაუბრობ საერთოდ, არ მივაქცევ, ანუ ეს არის ყველა გვიანი ან მინიმუმ მეორე და მესამე სტადიის სიმპტომები და აი არ ვიცი ახლა, კი უნდა თვით გასინჯვა უნდა ჩავატაროთ, თუ კი რაიმე კვანძი აღმოაჩინეთ, უნდა მივიდეთ ექიმთან, მაგრამ ძუძუს კიბოსთან მე ამას არ დავაკავშირებდი
საერთოდ. ვანა თემურ სულ ახალ ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალში მამოლოგიის ცენტრი გაიხსნა და საინტერესოა, რა სერვისებს სთავაზობთ პაციენტებს?
დიახ, ნახეთ, ამით, ესე ვთქვათ, მიუხედავთ იმისა, რომ ამდენი წელია მე მუშაობ ბათუმში, მიუხედავთ იმისა, რომ ამდენი წელია ვარ მამოლოგი, მაინც მქონდა მე, ესე ვთქვათ, ოცნება. ჩემი ოცნება ის იყო, რომ ყოფილიყო აი მაქსიმალურად თანამედროვე აღჭურვილი ერთ სივრცეში არსებული მამოლოგიური სამსახური. და სწორედ ეს ოცნება ამიხდა ახლა და ასევე აღჭურვილობაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, სპეციალისტებს. სპეციალისტების ხრივ დავიწყებდი საუბარს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ შევძელით, ესე ვთქვათ, ერთ სივრცეში მოგვეყვანა ხალხი, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად ძუძუს პათოლოგიაზე და ძუძუს კიბოს მკურნალობაში არის დიაგნოსტიკაში და მკურნალობაში არის გამოცდილი, ხო? ეს არის რადიოლოგებიდან იწყება ყველა მამოლოგიური სამსახური, ანუ ეს არის ექიმები, ვინც მამოგრაფიას უყურებენ, ვინც ულტრაბგერას აკეთებს ასევე ერთდროულად, შემდგომ არის ნუქირურგიული სამსახური, რომელსაც მე ვკურირებ, და შემდგომ არის ასევე ქიმიოთერაპიული სამსახური და ესე ვთქვათ, სამკურნალო მედიკამენტოზური მკურნალობის სამსახური, რომელსაც უყურებს ონკოლოგი, რომელიც არის დასპეციალიზებული მხოლოდ ძუძუს კიბოს მკურნალობაში. ხო, გესმით? ანუ ეს სპეციალიზაცია რას განაპირობებს? ეს სპეციალიზაცია განაპირობებს, რომ ჩვენ დღიდან დღემდე მხოლოდ ამ საკითხით ვარ დაკავებული და რაც უფრო მეტად ვარ დაკავებული, მით უფრო ეფექტურია ჩვენი შედეგები. ამაში ვარ მე დარწმუნებული. შესაბამისად, მამოლოგიური სამსახურის პირველი აზრი ეგ იყო. მეორე აზრი ის იყო, რომ საქართველოში და ზოგადად ეს ახლა ბათუმში უნდა ყოფილიყო თანამედროვე დიაგნოსტიკის ყველაზე კარგი საშუალებები. ეს არის მაგალითად ის უახლესი მამოგრაფი, რომელიც დაიდგა ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში, ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, იმით სიამაყით ვამბობ, რომ არის ეხა დღევანდელი დღისთვის საუკეთესო საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაძღებული კომფორტიდან, გადაღების კომფორტიდან დამთავრებული იმამდე, რა ქვია, სურათის იმამდე ხარისხამდე ყველაფერი არის, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად კარგი. და ეს იმას გვაძლევს, იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ სკრინინგი ჩავატაროთ აქტიურად. ასევე საკმაოდ ბევრი გაკეთდა იმისთვის, რომ სკრინინგული კვლევა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ანუ ისევე უფასო ყოფილიყო, როგორც სხვა კლინიკებში და საქართველოს ცენტრებში. და გარდა ამისა, კიდევ ერთი, რაც ჩვენ მნიშვნელოვანი შევძელით, ეს არის ის, რომ ჩვენი ყველა გამოკვლევა, მამოგრაფიული კვლევა, გადასახედად, გადასამოწმებლად იგზავნება საზღვარგარეთ, გერმანიაში კონკრეტულად, სადაც კონკრეტულ ცენტრთან, სკრინინგის ცენტრთან თან გვაქვს შეკრულება საკმაოდ ხანგრძლივი, რომელიც გულისხმობს გადამოწმებას, სურათების და სწავლებას ჩვენი სპეციალისტების.
და ეს პაციენტებისთვის უფასოა, თუ ამაში გარკვეული ხანგრძლივი გადახდა?
არა, ეს პაციენტებისთვის უფასოა, ესეც არის უფასო და ამაშიც ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ამ ჰოსპიტლის მენეჯმენტის ძალიან დიდი როლია, რომ ამაზე წამოვიდნენ. მე ხარ როგორც ექიმი, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტის გასაგებია ყოველთვის ხალხზე ფიქრობს, მაგრამ აი ვთქვათ, საექიმო და იმის ხრიდან ზოგჯერ ეს ლოგიკურია, რომ ეს შეიძლება ფინანსურად არ იყოს ძალიან ხელსაყრელი, ვთქვათ, მენეჯმენტისთვის, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ერთობლივად ეს გადაწყვეტილება, აი რა ვიცი, ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება იყო ეს. და შესაბამისად, მთლიანობაში ჩვენ ვღებულობთ ძალიან კარგ შედეგებს, იმიტომ რომ კონკრეტულად რატო, აი ჩვენ ეს მამოგრაფი გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ ისეთი სურათი, რომელიც აქამდე ჩვენ არ გვინახავს. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა, ვთქვათ, აი რა ქვია მაგას, რაღაც ბინოკლი ან რამე, რომ გაიხედავთ და ვარსკვლავებს დაინახოთ იმას, რაც აქამდე არ გინახეთ, არ იცით რა უნდა ქნათ ამით, ხო? შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ამ სურათებს ვაგზავნით საზღვარგარეთ და იქიდან მოგვდის გამოცდილი ხალხის აზრი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ეფექტურობა ამით ძალიან იზრდება და ამას ვახერხებ და ძალიან მაგარია ჩემი აზრით.
მართლიანობა როგორია? მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე დიდი ხანია, რაც ცენტრი გაიხსნა, მამოლოგიის ცენტრი რეფერალურ ჰოსპიტალში.
მომართლიანობას ვიტყვი, რომ ძალიან ძალიან გააქტიურია, კი, ინფორმირებული, ინფორმაცია საკმაოდ აქტიურად გავრცელდა ხალხის, ესე ვთქვათ, გვენდობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა რა დონეზეც ვართ, იმ დონიდან კიდე ორჯერ, არა, სამჯერ უფრო მეტი უნდა მივიღოთ, ესე ვთქვათ, გეგმები გვაქვს ჩვენი და წლის ბოლოს და შემდეგ იქითა წელში სამჯერ უფრო მეტი უნდა იყოს კვლევა სკრინინგული, რასაც გულისხმობთ, თუმცა დასაწყისისთვის გადასარევია და ძალიან სასიხარულოა, რომ ხალხი ესე აქტიურად ერთვება ამ საკითხში.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ თქვენ და თქვენს გუნდს და გადაცემა დავიწყეთ იმით, რომ ოქტომბერი ეს ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობადობის ამაღლების თვეა და ვარდისფერ ოქტომბერს უწოდებ. თქვენ ამომწურავად უპასუხეთ ყველა იმ კითხვას, რაც მე დაგისვით და ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მსმენელმა მიიღო ყველა ის ინფორმაცია, რაც დაეხმარება მას გადაწყვეტილების მიღებაში და ეს გადაწყვეტილება მიდის სკრინინგამდე, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმთან ვიზიტი, სკრინინგის ჩატარება და ეს არნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც ცუდი დიაგნოზი ექნებათ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 100 სკრინინგული კვლევიდან 96% ყოველთვის მოდის კარგი პასუხი, ასე რომ ის სტიგმა, რაც არსებობდა სკრინინგთან მიმართებაში, ალბათ უნდა იყოს დაძლეული და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი. აქ ასაკობრივი ზღვარი არის, ბატონო თემურ.
ასაკობრივი ზღვარი არის 40-დან 70 წლამდე, ეს არის სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს რა, ანუ სკრინინგული პროგრამების მიერ დადგენილი, ეს სრულიად სწორია და ესე უნდა იყოს, არ ჭირდება ყველა სკრინინგი ყველა ასაკში. ადრეულ ასაკში ყოველთვის ანუ არკეთება მამოგრაფია და ტარდება მე ულტრაბგერითი კვლევა, ეს უკვე ექიმი გადაწყვეტავს ამას, მაგრამ აი სკრინინგი რაც ეხება, ისიც მნიშვნელოვანი იქნება, თუ კი 40 წლიდან ადამიანი მიეჩვევა 2-3 წელიწადში ერთხელ მამოგრაფიის გადაღებას, იქნება გადასარევი.
წარმატებები კიდევ ერთხელ რადიომსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში ძუძუსკიბოს ადრეული გამომდლენის მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ და კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლდათ მამოლოგი ონკოქირურგი თემურ გოგიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16:10-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16:10-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.